God formiddag. Der er lyd på. Nu kan jeg høre, at Jakob han har allerede advaret jer. Om at der er nogle gange, hvor jeg taler meget. Jeg siger meget. Min frygt er bare, at jeg siger meget, uden at have meget at sige. Så det håber jeg ikke, at det sker i dag. Jeg kom til at tænke på en ny selvindsigt, jeg fik i forhold til det her med mig selv. Laura og jeg, vi havde besøg af min bror her i slutningen af sidste uge og starten af den her. Og en dag så forklarede han Laura og halvt undskyldte os, hvad det var, hun var giftet ind i. Vi var til fødselsdag i Schmidt-familien, det er min familie. Og Laura er begyndt at kende os. Og han forklarer sådan, at Laura, du skal forstå, at i vores familie, der har vi ikke været vant til, at man ventede på, at det var ens tur til at tale. Det er det, Laura kommer fra. Hun venter sødt og tålmodigt til, at der... Så, nu kan jeg sige lidt. Men i min familie, hvis man venter på, at det bliver ens tur, så bliver det ikke din tur. Så man bliver næsten nødt til sådan at fratage ordet fra en. Og så opstår det, forklarer min bror, så at når du så endelig har fået ordet, så, er det også, så har man ikke lyst til at give slip på det. Fordi man ved aldrig, hvornår man får det igen. Og det er jeg nok stadig lidt plaget af, så altså, hvis det bliver helt slemt, Jakob, så må du komme op og frabriste ordet, og så sige, så nu stopper du, nu har du talt nok. Men jeg, i dag, der fik jeg emnet fællesskab, og I har jo lidt snakket om fællesskab her i bordene, jeg ved jo ikke lige, hvad I har snakket om, men fællesskab, det bruger vi jo til at kendetegne med alle mulige sociale grupper og samvær, vi har, det kan være familie, det kan være rockere, det kan være en fodboldklub, klassekammerater. Man ved I godt, at det fællesskab, vi kan have med hinanden, det er faktisk et helt unikt fællesskab, som vi aldrig vil kunne finde med nogen ude i verden. Og det er det fællesskab, vi skal snakke om i dag. Altså jeg plejer at kalde det sand fællesskab. Man kunne også vælge at kalde det koinonia. Det er det græske ord, der bliver brugt i Bibelen. Det ved I nok også godt, det er det, vi kalder den internationale kirke her i Betel. Men for at forstå, hvad det egentlig er, koinonia eller sandt fællesskab, så lad os lige kigge på, hvad er det? Hvor kommer det fra? Og hvordan kan vi have det med hinanden? Kort fortalt, så kommer det faktisk fra Gud. Og bare det i ordet Gud, så ligger faktisk allerede en lille gåde eller et mysterie, hvis man vil, om Guds natur. Hvis vi ser på det, så bliver vi nødt til at gå til det græske. Det græske ord for Gud, det er Elohim. Det ved jeg ikke, om I har hørt før. Det er egentlig også lidt lige meget. Men hvis vi ser på endelsen, Elohim, im, det er faktisk en flertalsbøjning af Eloah. Og samtidig så kan vi også se, det er nok anden mest brugte ord for at beskrive Gud. Det er Adonai. Det er også en flertalsbøjning af ordet Adon, som betyder herre eller herren. Ikke at vi behøver så at kende hebraisk for at være med i det her mysterie, som bliver vist os igennem det gamle testamente omkring Guds natur. Vi kan allerede bare se på 6. dagen af skabelsen, så siger Gud det her. Lad os skabe menneskene i vort billede, så de ligner os. Man kunne slå ned på mange steder i skriften. Jeg har lige tænkt mig at nævne et par stykker. Daniel, han får også et syn i Daniels bog om endetiden. Og der står, at han ser en elgammel af dage sidde på tronen. Og han giver alt magt, alt ære og kongeriget til menneskesønnen. Der er også en del af mysteriet der. Men der er faktisk et sted i Gamle Testamente, som jeg vil sige faktisk afslører hele Guds natur, før Jesus han blev åbenbaret. Og det er Esajas 48, vers 12-16, dem der er interesseret. Hør mig, Jakob. Israel, som jeg har kaldet. Jeg er den samme, jeg er den første, og jeg er den sidste. Det var min hånd, der grundlagde jorden. Min højre hånd spændte himlen ud. Kalder jeg på dem, står de der alle sammen. I skal samle jer og høre efter. Hvem blandt dem fortalte dette? Herrens ven udfører hans vilje mod Babylon. Hans magt mod kaldæerne. Det er mig, der har talt. Jeg har kaldet ham. Jeg har ført ham frem, og han fik lykken med sig. Kom hen til mig og hør dette. Lige fra begyndelsen har jeg ikke talt i det skjulte. Fra dengang det blev til, var jeg til stede. Nu har Gud Herren sendt mig med sin ånd. Og hvis man læser det her hurtigt, det har jeg i hvert fald gjort og misset det. Men her taler Herren jo. Og han taler om ham, han kalder ham, han fører frem, ham der har lykken med sig. Og det er stadig Gud, der taler, når han slår over i til at tale som ham, der er sendt og har lagt sin ånd i mig. Så her har vi faktisk Gud, Faderen, Sønnen og Helligånden. Og det er der koinonia kommer fra. Sand fællesskab, det kommer fra Gud, fra det fællesskab, han har i sig selv. Det fællesskab, det er et perfekt fællesskab. Det er også en perfekt enhed. Det er også perfekt kærlighed, perfekt fred og perfekt harmoni. Ved I godt, at vi faktisk er skabt til at være en del af det fællesskab, Gud har i sig. Og det skal vi snakke lidt mere om i dag. Men jeg tænker at dykke lidt ned i, hvordan vi startede her på jorden. Fordi vi startede faktisk også med et fællesskab med Gud. Hvis vi kigger på historien om Adam og Eva, der står i teksten, at de vandrede med Gud i haven. Der står, at Adam og kvinden var nøgne, men de skammede sig ikke. Gud havde en befaling. I må spise alle træerne i haven, undtagen træet i midten af haven. Træet til kundskab om godt og ondt. For dagen I spiser af det, skal I dø. Ja, allerede her profeterer Gud jo faktisk, at det kommer til at ske. Han er jo uden for tid. Og så kommer slangen, lige før jeg skulle gå over og spille på klaveret. Ja, slangen, Satan, ham døjer vi stadigvæk med i dag. Og ligesom han kom for at ødelægge fællesskabet, menneskene havde med Gud lige i starten, så kommer han også til os i dag for at ødelægge vores fællesskab med Gud og med hinanden. Men lad os lige kigge lidt på, hvordan han egentlig bar sig ad i haven, for jeg tror også godt, vi kan lære lidt af at kigge på det. Slangen kom til Eva, og han sagde sådan her: har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise af træerne? Prøv at tænk bare på den sætning, den bøjning og fordrejning, han laver. Har Gud virkelig sagt? Det er nærmest som en æggelse til forarvelse over. Kan det virkelig passe, at Gud han har sat en grænse for menneskene? At de ikke må spise af træerne. Det er ikke det ene træ, som de ikke må spise af. Det var alle træerne lige pludselig. Det var i hvert fald ud fra hans udlægning. Jeg ved ikke med jer, men når jeg læser det, så kan jeg tænke, jeg synes egentlig, jeg har hørt meget lignende fra folk, der lever i verden. Kan det virkelig passe, I ikke må spise af træerne? I kristne, I må jo ingenting. Indtil alt det sjove. Jeg ved ikke, om I selv har hørt noget lignende, men jeg har i hvert fald hørt det. Det kan da være, at det selv er kommet ud af min mund i tiden, jeg var i mørket. Og der står videre, at Eva hun svarede og siger, nej, vi må godt spise af træerne, bare ikke træet i midten af haven. For den dag, vi spiser af det, skal vi dø. Og slangen svarer, vist skal I ikke dø. Men Gud ved, når I spiser af træet, så bliver jeres øjne åbnet, og I bliver som Gud i, at I kan kende godt og ondt. Vist skal I ikke dø. Det er en løgn. Satan, han bruger den her løgn rigtig meget. Synd, det er da ikke så slemt. Det har det ikke døden til pris. Men jo, det har det. Prisen for synd er død. Bare der var nogen, der kunne redde os fra det. Og han siger også, at I vil blive som Gud. Det er det hele New Age-bevægelsen i mange grene er funderet på. At vi skal blive som Gud. Så med de her to sætninger, så formår slangen at ægge Eva til trods, til stolthed og til mistillid mod Gud. Frø, der bliver plantet. Og der står videre, at Eva hun kiggede på træet. Hun så, at træet var tiltrækkende at se på. Hun så, at det var godt at spise af. Og hun så, at det var godt at få indsigt af. Og hun tog af frugten. Hun spiste, og hun delte det med Adam. Og der står, at deres øjne åbnedes, og de så, at de var nøgne. Og de skammede sig. Og de ville dække deres skam til. De ville dække deres synd til. Så de fandt nogle fine blade. Jeg synes, det er lidt sjovt, hvis vi bare lige kigger lidt på det billede, det også giver os. Finblade, hvis I har prøvet det, og pille dem af og lege lidt med dem, så vil I finde ud af, at finblade, de har det her hvide saft, som er meget klistret. Og hvis du først brækker dem af, så får du det på fingrene, og det er den der form for klister. Jeg ved ikke, om I kender det, men det er nærmest ikke til at få af igen. Du skal nærmest finde høvlen frem, eller i hvert fald noget sæbe med korn i. Det tror jeg ikke, de havde, men jeg synes bare, det er et godt billede. Det her med, at de vil dække deres synd til, men det bliver klistret. Er det ikke også sådan, når vi forsøger at dække vores synd? Det føles klistret. Det er ikke til at få af igen. Det omklammer os. Jeg har engang lyst til at tænke på, hvordan det er at have hernede som klæde. Puh, ja. Og der står videre, at Gud han kom gående, og Adam og Eva skjulte sig for Gud. Og Gud han kalder på Adam. Adam, hvor er du? Og Adam kommer frem af sit skjul. Her er jeg, Gud. Jeg hørte dig komme, men jeg blev bange. Og jeg gemte mig, fordi jeg er nøgen. Og Gud han svarer, hvem har fortalt dig, at du er nøgen? Har du spist af træet, jeg forbød dig at spise af? Og hvad svarer Adam? Bad han om tilgivelse? Sagde han undskyld? Nej, han sagde, det var kvinden. Kvinden, du satte hos mig. Hun gav mig træet, og så spiste jeg. Så her i en sætning, så formår Adam at skyde skylden på kvinden og på Gud. Og han forsøger vel at retfærdiggøre sig selv. Jeg synes, det ligger næsten til højrebenet for mig, og sådan, ha, nu skal jeg lige pege Adams tåbelighed ud, og Evas, men hvis jeg skal være ærlig med jer, så kan jeg faktisk se mig selv i dem, og i deres fald. Som teenager i min tidlige ungdom, så valgte jeg faktisk ligesom Adam og Eva, og valgte fællesskabet fra Gud fra. Og når jeg kigger på mig selv og ser tilbage, så er det faktisk de samme grundløgne, som Satan forledte Eva med. Og hvordan var det, at Satan han startede? Har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise af træerne? Jeg begyndte faktisk at se Gud mere og mere sådan, som en Gud, der satte restriktioner for mig. Og Satan han sagde videre, at vist skal I ikke dø. Jeg begyndte også at have sådan en tilgang, at synd er da ikke så slemt. Jeg har også hørt om noget, jamen jeg kan da godt bare gå ud af synden. Så kan jeg altid spise af træet, det kan være, at jeg altid kan vende om igen, hvis det skulle være. Og videre så løg slangen, at det er fordi Gud han vil holde noget fra os. Vi skulle blive som ham. Og så begyndte jeg også at se på det, at mon ikke det, alt det jeg kiggede på, som jeg vidste egentlig var forkert, det så da godt ud. Og Gud vil holde noget godt fra mig, holde det gode liv fra mig. Så jeg må indrømme, at jeg gjorde ligesom Eva. Jeg så på træet, så det var tiltrækkende at se på. Ja, det så tiltrækkende ud af mange af de ting. Det så ud til at være godt at spise af. Ja, det så sådan ud, når jeg synes, jeg så meget af det her synd, når jeg så det, det kan være i tv-serier, film, men jeg kunne se det mange steder. Det så ud til, at folk havde det sjovt. De morede sig. Og det så ud til at være godt at få indsigt af. Ja, hvis vi vil være vise i den her verdens øjne, vi ved vel godt, hvordan dem, der lever i verden, de ser på os kristne, i hvert fald de fleste af dem. Folk, der har brug for en krykke, en historie for at føle sig tryg, uintelligente mennesker. Så ja, det så ud som at være godt til at få indsigt af. Så jeg spiste også af træet i min ungdom. Og ja, det var måske lidt sødt på tungen egentlig, det må jeg ærligt indrømme, men det blev meget hurtigt bittert i maven. Og desværre lærte jeg ikke af mine bitre erfaringer. Jeg gjorde faktisk ligesom Adam og Eva. Jeg forsøgte at dække min synd, min skam. Og jeg begyndte at trække mig fra Gud, men også fra de fællesskaber, jeg var i. Kristne fællesskaber. Nu skal I forstå, at jeg kommer fra sådan en kristen baggrund, og kristen friskole, Philipsskolen, og kommer også i børneklub og ungdomsklub var det nok på det her tidspunkt. Og jeg begyndte at trække mig fra de fællesskaber. Jeg begyndte at dække min skam, fordi jeg ønskede ikke, at mine gerninger skulle ses. Så jeg var i mørket. Og det mørke, det voksede, fordi jeg forlod Gud. Og jeg gik min egen vej. Og i stedet for at vende om til Gud, ligesom, som jeg burde, og ligesom Adam burde, så blev jeg selvretfærdig. Anklagede Gud. Og mørket blev med årene mørkere og mørkere. Og til sidst så blev mit mørke så virkeligt. Jeg kan også forklare, at jeg byttede fællesskabet med Gud ud. Men jeg erstattede det med et nyt, som jeg måske ikke helt vidste, jeg gjorde. Men jeg fik fællesskab med dæmoner. Og de begyndte faktisk at manifestere sig i mine 20'ere. Hvis I forstår, på det her tidspunkt, der havde jeg forkastet Gud, forkastet Bibelen og dens forståelse af verden, virkeligheden igennem Bibelen. Så jeg vidste ikke, hvad jeg stod overfor. De her væsener, den her frygt. Hvem kunne jeg gå til? Jeg var så hårdhjertet på det her tidspunkt over for Gud, at jeg ikke kunne søge Gud i det. Jeg vidste, jeg kunne ikke gå til læger med det her, fordi det er ikke lige inden for deres paradigme. Jeg tænker, i bedste tilfælde, så vil jeg måske få en psykose-diagnose. I værste tilfælde, så vil det måske være en eller anden skizo-diagnose. Jeg vil ende op på medicin og på en eller anden afdeling, hvor jeg nok havde begrænsede friheder. Og jeg turde nærmest ikke fortælle det til nogen, fordi jeg tænkte, hvem vil tro på det? Hvem vil tro på, at de her væsener var virkelige? Så jeg kom under det, man nok vil kalde dæmonisk undertrykkelse. Og jeg var allerede på en selvdestruktiv sti, men de her dæmoner, de var virkelig ved at ødelægge mig og separere mig fra alle fællesskaber også. Også dem, jeg havde i verden, fordi jeg kunne ikke dele det med nogen. Men heldigvis, så greb Gud ind. Og det skete en aften, de plejede altid at komme om aften, hvor at jeg starter med at mærke deres tilstedeværelse. Her var det ikke synligt. Det føles som kuldegysninger gange 50, hele nervesystemet går amok. Og hvis nogen af jer har læst, Harry Potter-bøgerne, så kan man nok sammenligne det med dementorer og det, der bliver beskrevet deri. Men det bliver en frygt, der er overtagende, som fortærer nærmest alle tanker. Og det begyndte at komme. Og som en reaktion, som et råb om hjælp, så kaldte jeg bare Jesus. Og så forsvandt frygten på et øjeblik. Og den blev erstattet med en fred. En fred, jeg aldrig havde oplevet før. Så der i min lejlighed, der fik jeg besøg af fredens fyrste. Og der i mit mørke fik jeg besøg af verdens lys. Jeg kan godt, jeg kunne sige, at det var historien for mig. Så vendte jeg om og søgte Gud, men jeg var stadigvæk som Adam. Jeg frygtede faktisk Gud. Jeg forstod ikke Gud dengang, men jeg frygtede Gud, for jeg frygtede at stå nøgen over for ham. I min skam og i min synd. Jeg havde fået en eller anden falsk form for tryghed af, at i mørket kunne jeg gemme mig, kunne jeg gemme min synd og min skam. Men ved I, hvad Gud han gjorde? Han sendte hans tjenere og hans disciple her i Aalborg hen til mig, for at fortælle mig, hvor højt han elsker mig. Jeg oplevede noget, som jeg ikke lige har oplevet før eller siden, og det var, at det var nærmest hver anden gang, jeg var på gaderne, altså gik en tur eller skulle til og fra noget her i Aalborg, så blev jeg stoppet op af missionærer i Aalborg. Det er altså ikke noget, jeg sådan ofte støder på. Det ved jeg ikke, om I har. Jeg vil gerne lige fortælle jer om den første møde, jeg havde med to missionærer. Det var en vild oplevelse, synes jeg. De stopper mig og spørger, har du noget, vi kan bede for? Og jeg siger, nej, det har jeg ikke. Det var faktisk løgn, for jeg havde faktisk noget, der skulle bedes for, der burde blive bedt for. Fordi jeg havde haft en knæskade i noget tid, og det var blevet værre og værre, og det gjorde mig virkelig ondt. Så jeg var til læge ugen for inden, og han havde fået konstateret, at det var et flækket ledbånd, og det skulle nok opereres. Så han henviste mig til en knæspecialist, og jeg læste op på den her operation og tænkte bare, åh nej, det har jeg bare ikke lyst til. Succesraten var ikke særlig høj. Så jeg udskød det og lagde det lidt fra mig. Men jeg snakkede så med de her to missionærer, og jeg var lukket desværre, så jeg snakkede faktisk mest af alt med dem på grund af høflighed. Så jeg snakkede med dem en 10 minutters tid, og så sagde jeg, at jeg skal også til at videre. Farvel. Og manden han siger så, før du går, må jeg ikke have lov til at bede for dit venstre knæ. Det slog mig lidt, fordi at, det kunne han ikke vide. Jeg gik ikke og haltede. Så han ville ikke kunne have set det på min gang. Så jeg bliver sådan lidt paf, og altså Gud, han arbejder jo i mit indre. men mit hjerte bliver lidt mere åbent, og jeg siger, jo, du må gerne bede for mit knæ. Og han lægger hånden på mit knæ, takker Jesus. Og med det samme mærker jeg, en varme inde i mit knæ. Så jeg fik faktisk en operation. Det var bare sådan den øverste knæspecialist, der lavede operationen på mig. Fordi det gjorde ikke ondt længere. Jeg gik min vej, sagde tak, og kunne mærke med det samme. Jeg har ikke ondt længere. Så jeg kontaktede aldrig den knæspecialist. Og de her oplevelser, de var ved at bryde mig. Jeg flygtede fra Gud, men Gud viste bare sin kærlighed til mig. Og det kulminerede med, at jeg en dag på mit værelse bare brød fuldstændig sammen. Jeg faldt på knæ, og jeg græd, og jeg græd, og jeg græd. Og jeg sagde, nu er jeg endelig klar. Jeg har flygtet så længe. Jesus, tilgiv mig. Jesus, kom ind i mit liv, kom ind i mit hjerte. Og jeg fandt ud af, at det lys, jeg frygtede at stå i, det var den kærlighed, det nærvær, det fællesskab, jeg altid havde let efter. Måske også selvom før jeg vidste, at det var sådan noget, jeg let efter. Det var faktisk ikke skræmmende at være i Guds lys og stå nøgen, fordi at Jesus havde betalt min synd. Og det er jo faktisk det, han har gjort for os alle sammen. Der har vi jo faktisk de gode nyheder, evangeliet. Og der har vi faktisk også vores hjemvenden tilbage til fællesskabet med vores far. Det er det, Jesus han har gjort for os på korset. Han sejrede over døden. Han betalte syndens pris. Ja, synd fører til død. Men Gud havde en plan fra starten af om, at jeg tager den pris for dig. Det gjorde han for mig, og det gjorde han for jer. Det gjorde han for hele verden, for at alle de skal frelses ved ham. Der står jo, at han kom ikke for at dømme verden, men for at enhver, som tror på ham, skal have evigt liv. Og det betyder faktisk også, at vi har en meget bedre fællesskab og pagt end Adam og Eva. De spiste af kundskabens træ. I Jesus, der har vi fået livets træ. Hvis I husker, så var det jo det, Gud han sagde, bare de nu ikke også spiser af livets træ. Og det blev bevogtet med, jeg tror det var en kerub, med et lynende flammesværd. Nej, det skulle gemmes til den rigtige tid, hvor det skulle åbenbares. Og nu er Jesus åbenbaret og tilgængelig for os. Og for lige at forklare det fællesskab, vi er kommet ind i, fordi det er ikke bare, at vi er frelst for os selv, og vi er blevet renset for synd, hvis vi tager imod Jesus. Men skriften siger også, at hvis du tager imod Jesus og bliver døbt til ham, bliver født på ny, så får du Guds ånd, Helligånden, som et sejl eller pant for din frelse. Og der har vi faktisk nøglen til sand fællesskab med Gud. Fordi ligesom han er i det fællesskab, det er jo der, det kom fra. Fællesskabet i ham. Faderen, sønnen, Helligånden. Så hvis du har taget imod Jesus og blevet født på ny, så har du fået Guds ånd i dig. Så har vi det fællesskab frit til rådighed i os. Jeg ved, I nok har hørt det før. Men jeg synes selv, at det er faktisk svært at tage ind. At Gud er i os. At vi er blevet Guds tempel. Han kalder os tilbage til det fællesskab, som vi var ment til at være i hele tiden. Jeg har lyst til lige at læse op fra Jesus' sidste bøn. Han siger meget om det her fællesskab. Specielt synes jeg i Johannes evangeliet, det er i hvert fald det, der har inspireret meget, mig meget i dag. Jeg vil ikke læse hele bønnen op, så bliver det for langt. Men jeg læser lige et uddrag af det her op omkring det her fællesskab med Gud, som vi er frelst til at være en del af nu. Jeg helliger mig selv for dem, det er os, for at de også kan være hellige i sandheden. Ikke alene for dem beder jeg, men også for dem, som ved deres ord tror på mig. Og de alle må være ét, ligesom du, Fader, i mig og jeg i dig. At de også må være i os, for at verden skal tro, at du har udsendt mig. Den herlighed, du har givet mig, har jeg givet dem, for at de skal være ét, ligesom vi er ét. Jeg i dem, og du i mig, for at de fuldt ud skal blive ét. For at verden skal forstå, at du har udsendt mig og har elsket dem, som du har elsket mig. Som Jesus, han gik i enhed med faderen, mens han var her på jorden. Vi er frelst til at være i samme enhed i Jesus med faderen igennem Helligånden i os. Jeg synes, det er vildt og tyk på det her. For inden den her sidste bøn, så taler Jesus også til hans disciple og siger det her. At de gerninger, jeg har gjort, skal I også gøre. Ja, endda større. Det er ikke mig, der siger det. Det kan lyde lidt overvældende. Det er Jesus, der siger det. Jeg ved ikke, om der er nogen, der tænker ligesom mig, og tænker, det kan jeg jo umuligt. Jeg kan ikke vandre ligesom Jesus. Og nej, det kan jeg heller ikke. Og det kan I heller ikke. Det kan vi kun ved ham i os. Og for at vandre i det her fællesskab, vi har fået det, og det er frit tilgængeligt i vores indre, igennem Helligånden, så bliver vi nødt til at leve et overgivet liv. Og Jesus, han sætter ord på det på forskellige måder. En af de måder, han fortæller os den her enhed, og hvordan vi skal vandre i det, det er ved, den, der vil følge mig, skal bære sit kors dagligt. Han siger det også sådan her, at den, der vil redde sit liv, sit gamle liv, skal miste det. Men den, der giver sit liv for mig, for evangeliet, skal finde det. Så det er kun ved at leve et korsfæstet liv. Jesus, han havde hans Getsemane på den her jord, hvor han overgav hans sidste vilje. Han vidste, hvad der stod foran ham. Han skulle tage verdens synd på sig. Jeg ved ikke, om I nogensinde kan komme til at forstå, hvad det egentlig betyder. Hans vilje var, at hvis der er en anden vej, så lad mig få det. Men han overgav sig. Men far, din vilje skal ikke min. Og for at vi kan vandre i det her fællesskab med Gud, så har vi også brug for at komme til vores Getsemane og overgive vores vilje. Og det kan vi faktisk kun, tror jeg på, hvis vi indser, hvor god vores far er. Hvor kærlig vores far er. Jeg fandt ud af der, hvor jeg brød sammen, efter at have frygtet Gud, så lærte jeg, at den far, vi har, det er den far, der bliver beskrevet i den fortabte sønlignelsen. Den far, der løber sin søn i møde, og i stedet for at komme med en formanende tale eller sige, hvad har du så lært af det? Så omfavner han ham, og han giver ham en paksring på fingeren, og han fejrer, at hans søn nu er i live igen. Vores far er så god. Han er kærlighed. Og jeg tror, det er kun igennem, at vi indser, og vi lærer Gud at kende, at vi smager, hvor god Gud er, at derigennem kan vi overgive vores vilje til ham. Nu har jeg talt lidt om nøglen til faktisk at komme i fællesskab med Gud, men hvad så med fællesskabet med hinanden? Det var det, vi havde snakket om. Hvordan får vi fællesskab med hinanden? Jamen, hvis vi indser, at Gud har taget bolig i os, når vi tager imod Jesus og bliver døbt til ham, så ligesom jeg har samme ånd som Gud, som Jesus, så har du samme ånd som Gud, som Jesus. Det vil sige, at vi har samme ånd. Det møder du ikke andre steder i verden. Du kan have gode fællesskaber, ja. Men have den samme ånd, have Guds ånd i sig, det er kun noget, vi kan i kirken. Og Jesus, han skriver her om, hvordan vi skal være ét. Det bliver vi kun, når vi hver især bliver færdige med os selv og overgiver os til det her fællesskab. Jesus, han lægger faktisk vægt på, hvad fællesskabet med din næste, med din bror er, og hvad fællesskabet med Gud er. Han fortæller os faktisk flere steder i skriften, at de er sammenhængende. Du kan ikke have den ene uden den anden. Det første skal være det første, og det er Guds genoprettelse af dig i Jesus. Men dernæst, så kommer det næste, og det er fællesskabet med hinanden. Jesus, han snakker om, eller på det her tidspunkt, der bliver han sat på prøve af en skriftklog, det er mens de er i Jerusalem. Og han udspørger Jesus for at sætte ham på prøve og sige, Mester, hvad er det øverste bud? Og Jesus, han svarer ham, det øverste bud, det er, at du skal elske Herren din Gud af alt, hvad du er og alt, hvad du har. Men der er et bud, der er sidestillet med det bud. Han sagde ikke, at det er det næststørste, eller det er tæt på at være det største. Det er sidestillet med det. Det er, at du skal elske din næste som dig selv. Før Jesus han bliver taget til fange, og det her det er lige efter Judas har forladt, påskemåltidet, så giver han hans disciple et nyt bud. Og han siger, som jeg har elsket jer, skal I elske hinanden. Således skal alle vide, at I er mine disciple, at I elsker hinanden. Og Jesus gør det måske endnu mere klart for os, hvor han fortæller om dommens dag, hvor han kommer for at separere flokken. Gederne og fårene. Undskyld, det ikke, fordi jeg tænkte, I herover var gederne. Men til gederne, der siger han, jeg var sulten, I gav mig ikke noget at spise. Jeg var en fremmed, I tog ikke imod mig. Jeg var nøgen, og I gav mig ikke noget tøj på. Jeg var syg, og I besøgte mig ikke. Og de spørger, hvornår herre, har vi set dig sulten og nøgen og syg? Og til fårene, der siger han, da jeg var sulten, gav I mig noget at spise. Da jeg var nøgen, gav I mig tøj. Da jeg var syg, besøgte I mig. Da jeg var i fængsel, besøgte I mig. Da jeg var en fremmed, tog I imod mig. Og de siger lige sådan, jamen, hvornår her har vi set dig sulten? Hvornår har vi set dig syg? Til gederne svarer han, som I ikke har gjort mod den mindste af mine brødre, har I ikke gjort mod mig. Og til fårene siger han, som I har gjort mod den mindste af mine brødre, har I gjort imod mig. Så hvis du siger, at du har fællesskab med Gud, og du elsker Gud, men ikke elsker din bror, eller hader din bror, så lever du i mørket, og sandheden er ikke i dig. Det er det, Johannes skriver i hans første brev. Og han siger også sådan her, hvordan kan du sige, at du elsker Gud, som du ikke kan se, men du hader din bror, som du ser? Det hænger ikke sammen. Nej, vi skal nok også for at forstå næstekærligheden, at kærligheden i os selv, den rækker ikke særlig langt. Det tror jeg, vi nok alle sammen har erfaret. Nogle gange så skal det bare til, at der er en, der ikke blinker og kører ind foran os, eller en irritabel nabo, så kan man hurtigt miste kærligheden til sin næste. Nej, kærligheden i os selv, den rækker ikke langt. Men vi bliver nødt til at blive fyldt op af Guds kærlighed, ved fællesskabet med ham. Og så se det som et bæger, der bliver fyldt til overflod. Og den kærlighed, den bliver givet videre til de næste. Og det er sådan, vi har sandt fællesskab med hinanden. Lad mig lige læse et sidste skriftstykke omkring det her. Det er også i Johannes' første brev. Mine kære, lad os elske hinanden, for kærligheden er af Gud. Og enhver, som elsker, er født af Gud og kender Gud. Den, der ikke elsker, kender ikke Gud, for Gud er kærlighed. Derved er Guds kærlighed blevet åbenbaret iblandt os. At Gud har sendt sin enbårne søn til verden, for at vi skal leve ved ham. Deri består kærligheden. Ikke at vi har elsket Gud, men i at han har elsket os og sendt sin søn som et sonoffer for vores syndere. Mine kære, når Gud har elsket os, således skylder vi også at elske hinanden. Ingen har nogensinde set Gud, men hvis vi elsker hinanden, bliver Gud i os, og hans kærlighed er fuldendt i os. Jeg vil gerne slutte af med et par skriftsteder. Men først så mine tanker og refleksioner omkring det her. Det jeg mest af alt har tænkt over, mens jeg forberedte den her, det var, at Guds fællesskab, sand kononia, det har vi frit tilgængeligt i ånden i os. Det er faktisk uden begrænsninger. Det er helt til at vandre på den her jord, som Jesus vandrede. Men det er faktisk ikke rigtigt. Der er en begrænsning. Begrænsningen er mig. Det er dig. Vi begrænser Gud og Guds fællesskab. Der står i skriften, at havdyb kalder på havdyb. Dyb kalder på dyb. Guds hjertes dyb kalder på dit hjertes dyb. vores far ønsker en tættere relation til os. Et tættere fællesskab med os. I skriften står der også, med nidkærhed længes Gud efter den ånd, han har givet bolig i os. Ja. Skal vi bede? Kære far, tak for, at du har skabt os til at være en del af dit fællesskab. Til at være en del af din kærlighed. Far, tak for, at du sendte Jesus for at genoprette fællesskabet med dig. Ja, for at give os en endnu bedre pagt. Far, tak for, at du har givet din ånd bolig i os. Far, jeg beder for, at du vil lære os at vandre i den ånd. Måske først og fremmest, at du giver os en hunger efter et dybere fællesskab med dig. Og far, så beder jeg for, at du må velsigne os, velsigne Betelkirken. Hjælp os med at være især, hvor end vi er med dig på vores vandring, med at drage nærmere til dig, og dermed også drage nærmere til hinanden, så vi kan få sandt fællesskab. Det beder jeg for i Jesu navn. Amen. Åh, nej.